Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu valsts aizsardzības dienesta likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Ivans Klimenčevs.
Cieņamie kolēģi, Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa iebilst pret veidu, kāda valdība un saimas koalīcija virzas uz obligātu valsts aizsardzības dienesta ieviešanu Latvijā. Pēc valdības plāna valsts aizsardzības dienesta pakāpeniski tiks ieviest jau no 23. Gada 1. Janvāra. Taču atbalstīšu oficiāli izplatītai informācijai, aizsardzības ministram tika līdz septembra beigam jāiesniedz ministra kabineta normatīvu aktu, kas nepieciešami vārdu ieviešanā. To laikam viņi izdarījuši. Tāpat līdz septembra beigam vēl tika jāizveido darba grupas, kura uzdevums būs lemt jautājumus par civila dienesta un VAT datu bažu organizēšanu. Laikam arī būs izveido līdz septembra beigam. Bet savukārt prezidētais izmaksas, cik Latvija obligāta dienesta ieviešana izmaksas, aizsardzības ministri plāno iesniegt ministra kabinetam tikai līdz gada beigam. Gribu atgādināt, ka mums būs 1. Oktobra vēlēšanas. Nākošā 14. Saima sāka savu darbu no 1. Novembra, kamēr mēs ievēlēsim valdību 4 gadu apakaļ, tā es aizņemu 3 mēnešus gandrīz. Nevar zināt, cik aizņem laika 14. Saima un kad mums būs pieņems biudžets. Liels jautājums. Šāda pieeja tik būtiskam jautājums norada, ka valsts aizsardzības dienesta izveide ir sasteigta, un tas rada aizdomus, ka tā pieskaņota saimas vēlēšanā termiņam nevis tik īstenota mērķtiecība un planveidīgi. Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa norada, ka valsts aizsardzības spēju stiprināšana ir sistemātisks, nevis kampanveidīgs uzdevums. Tas prasa nopietnu dialogu ar sabiedrību un tam jābūt sabiedrība akceptētam, nevis uzspiestam risinājumu. Jāsniec skaidrs atbildes, ka tiks aizsargātas studējušu jaunušu intereses, jaunas ģimenes ar bērniem, veci cilvēki, kam iesaukšanai pakļautais jaunatis ir vienīgais atbalsts un tā tālāk un tā tālāk. Tāpat sabiedrībai nepieciešama precīza informācija par vada ieviešana izmaksa. Tā vieta publiskais vēstījumus galvenokārt tiek runas par soda mērim, kāda tiks lietoti par izvairīšanas no iesaukuma. Tas neveicina pilsiņa uzticēšanas un atbalsta piedāvātai valsts aizsardzības koncepcija. Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa pieprasa atlikt sasteiktu VAT ieviešanu vispirms izstrādājot detalizētu normatīvu bāzi, veicot detalizētas finanšu aprēķinus, plaši apspriežot valsts aizsardzības dienesta sabiedrībā un saņemot no tās skaidru atbalstu iecerētām reformas. Šodien mēs balsosim pret nevaram atbalstu. Paldies.
Parpieteicies runā deputāts Edviņš Nora.
Labdien, ciemie kolēģi, galvenais ir pilnīgi skaidrs, ka šo jautājumu nevar atlikt, kā šeit rosināja iepriekšējais runātājs. Mēs zinām, ka vakar Krievija ieviesa, izsludināja mobilizāciju, un ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijai ir jārēģē un jābūt gatavai adekvāti uz to atbildēt. Un aizsardzības dienests ir, manuprāt, ļoti adekvāta atbilde. Un šis jautājums, man ir prieks, ka beidzot ir nonācis saimas darba kārtībā, jo Nacionālā apvienības atgādināšu jau 2017. Gadā iesniedza līdzīgu likuma projektu, toreiz to noraidīja, bet es domāju, ka, un arī toreiz jau bija skaidrs, ka pie šī jautājuma mēs noteikti atgriezīsimies agri vai vēlu, tagad mēs pie tā esam atgriezušies, un es pilnīgi noteikti uzskatu, ka šis likuma projekts ir jāatbalsta. Ir pilnīgi arī skaidrs, ka nevar izveidot visaptverošu valsts aizsardzību bez obligātā militārā dienesta vai bez aizsardzības dienesta, un bez tā, ka ik viens jauns vīrietis, jauns pilsonis, ir apgūvis tātad šīs te militārās prasmes. Tāpēc aicinu šo likumprojektu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu Valsts aizsardzības dienesta likums nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 18 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi oficiālās elektroniskās adreses likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runā deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienījamās saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, man ir gods strādāt strategiskas komunikācijas apakškomisijā, kas attiecas uz aizsardzības un iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisiju. Un, diemžēl, šajās mēnešus mēs neredzam ne Paprika kunga, ne Garisona kunga. Kāpēc ministrs un valsts sekretārs nevarēja aprunāties ar deputātiem un paskaidrot viņam viņu viziju par to, kā piedāvāt sabiedrībai šo strīdīgu projektu? Man liekas, ka tas notiek dēļ, ka Paprika kungs ir ļoti izlēmīgs premjerministra kandidāts, nodarbojas ar savu politisku PR, tikas ar Aristoviču no Kijevas, bet Garisons ļoti aizņemts ar nekustamu īpašumu pārvaldi. Tā kā faktiski valsts aizsardzības dienesta likumprojektu pakete es uztveru, ka tādu konvulsīvu medinājumu radīt vismaz kaut ko priekšvešalon stresa un militāras psihozes situācija, kas Latvija apzināti radītā pēdējo 7 mēnešu laikā. Nevaru piekrist Edvina Šņora teiktu, ka tas ir atbildi uz Krievijas saktu mobilizāciju, jo baumas par Latviju ieviestu kara dienestu pauda jau vairākus nedēļus, faktiski mēnešus, bet nu, Krievija to kampaņi izdarīja tikai vakar, aizvakar. Spirdīsim paši par to, kas būs ar Latvijas bruņotu spēku struktūru pēc likuma pieņemšanas. Latvija faktiski paradīsies divu atrumu armija. Būs tāda hibrīdsistēma, kura vienas militāras pakāpes karavīriem būs gan 10 gadu vecuma atšķirība, gan 3 reizu algu strapība. Un man šķiet, ka šajā vide ir ideāla tas augtiem arpus reglamenta attiecībam. Vai 3 mēnešu laikā mums ir iespējams iemācīt jaunietim izmantot modernu militāru aprīkojumu? Tieši šis mācību periods ir paredzēts iesauktam kontingentam. Ja es nemaldos, tad tieši NATO standartiem atbilstoša ieroču sarežģītība bija viens no iemesliem pārējai uz profesionālu dienestu pirms vairākiem gadiem. Bet Arta Pabrika, vadīta aizsardzības ministrija, diemžēl nespēja apmierināt nacionālo bruņotu spēku prasības pēc personāla. Vai nu karavīriem tiek piedāvāts nekonkurētspējīgas algas, vai viņi nepilda sociālas garantijas savu aizsardzības ministriem, vai arī patriotizma līmenis mūsu sabiedrībā nemaz nav tik augsts, kā saka no šīs tribīnas vairāki deputāti. Aizsardzības ministrija taču nāceklāja ar vienkāršu risinājumu. Ja nevēlies iet pats, eina nujas apakšas. Galu galam mēs neesam Lietuva, kur armija 98% vakanču aizpilda tīri brīvpratīgie jaunie cilvēki, bet pārējais vakances tika aizpildītas ar datorprogrammu, neņemot vērā studentus. Par augstskolu studentiem. Militārs resurs neskaitīja Latvijas studentu apvienības daudzus iebildumus. Augstskolam studentiem piedāvātu militāru mācību vietu skaits ir niecīgs, tikai pāris simts. Tieši totalitārajā PSRS laikos, piemēram, es, gan pārējie deputāti mācījos RPI, Rīgas Politehniskā institūta un gāju kursos militārajā katedrā Ķipsalā. Tagad studentus vienkārši pasūtīs uzvilt zabakus. Aizsardzības ministra vieta. Es pirmam kārtam nodarbūties ar kaut ko citu. Tieši ar masu armijas, nevis ar masu armijas veidešanu, bet ar Latvijas cilvēku aizsardzību no masu iznīcināšanas ieročiem. Mūsu republikai ir jāatjauno bunkuru tikls, kurā visi iedzīvotāji varētu paslēpties no triecienvilna un no radioaktīviem nokrišņiem, kā tas ir izdarīts Somijā. Somija jau atklāja savus bunkurus un gatavojas koduļu kāram. Iespējama kāra starp NATO un Krievijas federāciju koduļu ieroču izmantošana var nebūt pēdējais, bet gan viens no pirmajiem argumentiem. Neviļus atceriesies Latvijas frontes laikus, kad visi progresīvie prāti cīnies par Latvijas demilitarizāciju un slēpē jaunošus no iecelšanas militārā dienesta. Nu, mēs atgriezamies tajā situācijā. Paldies. Lūdzu nebalsot par šo likuma projektu.
Var pieteicies runāt deputāts Jānis Domrava.
Jā, godā tā saim, es atgādināšu, ka iesaukšana militārajā dienestā padomju okupācijas periodā bija Ženēvas konvencijas pārkāpums, tāda paša kā šobrīd īsteno Krievija okupētajos reģionos Ukrainā. Viens pret vienu, un tāpēc arī Tautas fronta pret to cīnījās. Šeit ir runa par dienestu Latvijas nacionālajos bruņotajos spēkos, kur ir piedāvātas daudz dažādas alternatīvas, kuras būs arī to starp apvienojams ar studijām augstskolā. Viena no šīm alternatīvām būs dienests zemesardzē, kur faktiski brīvdienās, vasaras brīvlaika laikā jaunieši varēs iet militāro apmācību 5 gadu garumā un pilnībā to visu varēs savienot ar studijām augstskolā, līdzīgi kā to jau šobrīd izdara ļoti daudz jauniešu, kuri ir brīvprātīgi iestājušies zemesardzē. Aicinu atbalstīt konkrēto likumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 17 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums militāru personu izdienas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi militārās disciplināra atbildības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 60 pret 17 atturas 0 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Klements Ivakungs, runāsiet pret. Tātad pret pieteicies runā deputāts Ivans Klementjevs.
Valsts aizsardzības koncepts un NBS attīstības plānā uz 2032 gadam notiet, ka 27. gada bruņoto spēku skaitlis un sastāvam jāsasniedz 20400 karavīru. Un, protams, ka tiem karavīram jābūt profesionālam. Lai profesionāli sakta, vajag daudz strādāt arī. Mēs, Sociāldemokrātiskās partijas saskaņā, nesam pret to, ka mums būs mēs būsim sagatavot visu aptveršu sabiedrības un valsts pārvaldē sagatavot pēc iespējām pilnvērtēk nodrošināt visas ikdienas funkcijas arī kara apstākļas, vienlaikus spējot parūpēties par savu drošību un sniedzot atbalstu aizsardzības centieniem. Mēs piekrītam ar to, bet lai to sasniegt, vajag jau šodien strādāt ar to mērķtiecīgi. Vajag ļoti palienēt arī fizisku sagatavot visiem, ne tikai sportīstiem, bet Latvijas iedzīvotājiem, īpaši jaunišiem, tie, kas būs tie potenciāli karavīri, sakot no 14 gadu vecumā. Uz to es noraidu jau daudz reizes, tā kā mums vajag pievērst uzmanību, lielu uzmanību, kas notiek sporta stundā skolās, ko darīt bērni brīvdienās, un kādas treniņu novietnēs ir organizēta bērniem, lai viņi pavada savas brīvdienas vai vasara laikā arī mērķtiecīgā, lai paaugstinātu savu fizisko attīstību. Un, protams, ka vajag papildu līdzekļi, lai tie puši un zeni un meitenes arī, kad viņam būs 18 gadu vecumā, tā kā viņi būs gatavi. Pašlaik rada pēc statistika, ka pēc vienam datam, bet kaut ko esmu paralēlis no 33% līdz 43% Latvijā, neko nedara ar sportu, neko nedara. Citi daudz procenta dara varbūt vienu, divas reizes nedēļā, kas faktiski arī neko nedod. Tāpēc, ka vajag nodarboties četri reizi nedēļā ar kaut ko vismaz pa stundu, tad ir kādi rezultāti. Pēc otram datam arī, tad, kad pieņem kadetus uz policijas koledžu, mēs arī redzam, ka tur kaut kur 40-44% cilvēki uzreiz ir noraidē, tāpēc, ka viņi nevar nedbalst medicīnskai karakteristikai. Un pēc tam arī vēl ir fiziskais eksāmens, kā vēl zināms procents atkrit no tā iestiešanā policijas koledžā. Nu, tas ir te faktiski radete, un tie ir radete, ko rada cilvēki, kas zin, ka viņi grib iestēties tajā policijas koledžā un grib pavadāt nākošu 10 vai 20 gadus tā kā policijas, kam jābūt tā kā etalonam, izskatīt ļoti stipri un būt pārliecinošas. Tā kā Sociāldemokrātiskā partija saskaņā ar visu, ko es pateicu, arī tā kā atbalstu, bet nevar atbalstīt šo sasteiku likuma projektu paketu. Paldies.
Par pieteikusies runā deputāte Julija Stipņenko. Kolēģi, es esmu pārliecināta, ka tie, kas atbalsta šo likuma projektu, tiešām nav iedomājušies par vienu situāciju, kurā mēs esam šobrīd nonākuši jauniešu aizbraukšanu no Latvijas un jauniešu atbalsts. Tie, kas ir šo likuma projektu veidojuši un tie, kas arī šodien atbalstīs, tie, kas arī vēlas, lai būtu vairākuma atbalsts, nav padomājuši par to, ka tiešām ir mātes, kuras ir auklējuši savus dēlus 2004. 2005. dzimšanas gads, un tas ir bijis pavisam nesen, un šie bērni nav valsts īpašums. Un šiem bērniem nedrīkst vienkārši atņemt pasi, vai izsniegt pasi uz laiku, kamēr viņi nokārto savas saistības. Jo tas ir tas, kā jūs šobrīd uzskatāt, par ko jūs uzskatāt jauniešus. Es esmu pārliecināta, ka tie, kuri atbalsta šo likuma projektu, viņiem nav jauniešu mājās, kuri jautā, vai tiešām es nevarēšu iet mācīties, vai man būs tagad jākalpo nesaprotamiem mērķiem. Vai tiešām jūs domājat, ka apjautājot jauniešus un saņemot neviennozīmīgas atbildes, jūs varēsiet šo likuma projektu ar prieku virzīt tālāk? Kolēģi, mēs neatbalstam šo likuma projektu, bet jūs noteikti to atbalstīsiet, jo jums nav jauniešiem jāatbild, kāda būs viņa nākotne. Priekš jums šie jaunieši ir vienkārši valsts īpašums. Paldies.
Stepaņenko kundze, es atgādināšu, ka jūs bijāt pieteikusies runāt par likuma projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu militārā dienesta likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 16 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums pacientu tiesību likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana, likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Šteins.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajā lasījumā izskatījusi grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, esam saņēmuši 6 priekšlikumus. Pirmais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Zālītes Grosas priekšlikums precizē termiņu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības jomā un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāts Notiņa priekšlikums paredz īpašus noteikumus iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanai paredzot, ka fiziskā persona, kur gūst ienākumus no sev piederošu nekustamā īpašuma izīrēšanas, Ukrainas civiliedzīvotājiem un nav reģistrējusies valsts ieņēmuma dienestā kā saimnieciskais darbības veicējs atbilstoši likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli 11. panta 12. daļai, tiek atbrīvoti no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli no gūtajiem ieņēmumiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Cienījamie kolēģi, izstāstīšu situāciju, mēģināšu būt iedot pāris piemērus, lai veidotos izpratni, kāpēc šāds papildus regulējums ir nepieciešams. Tad daļa Ukrainas civiliedzīvotāji pie sevis uzņēma Latvijas mājasaimniecības, izīrējot Ukraiņiem sev piederošu mājokli vai tā daļu. Īres līgumi ir pieejami iespējami tātad divos veidos. Viens tātad pašvaldības noslēgts līgums par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu privātās mājasaimniecībās, kur tātad šis privātpersona var saņemt līdz 300 eiro mēnesī par dzīvojamo telpu, un šis ir pieejams principā 120 dienas, neskaitot dažus izņēmumus. Otra iespēja ir, ka tātad šīs privātpersona izīrē savu dzīvokli Ukrainas civiliedzīvotājiem, un šādā gadījumā tātad pēc sniegtā priekšlikuma pienāktos atlaide šie 10%, ko parasti mēs izīrējot īpašumu samaksājam kā iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tad kāpēc, kāda ir realitāte un kāpēc tas ir vajadzīgs? Tad, kā jūs zinat, bieži vien tas, ka tie, kas ir ieradušies Ukrainas civiliedzīvotāji, ir mātes, piemēram, ar diviem bērniem, un attiecīgi sākot strādāt, tie ienākumi parasti ir ap 600-700 eiro, tas ir tāds biežs gadījums. Un attiecīgi, lai samaksātu īres maksu Rīgā, un tīpaši darīt to, noslēgt līgumu uz kaut kādu īsāku periodu, nezinot, kad viņi varēs atgriezties Ukrainā, šis rada dažādas problēmas, un, protams, ka arī tie ienākumu līmeņi un īres līmeņa izmaksas ir, teiksim, nesamaksājams. Realitātē arī izīrētājiem nav loģiski, protams, izīrēt, ja viņam ir kāds, kas ir gatavs samaksāt vairāk, tad nav loģiski izīrēt Ukraiņu civiliedzīvotājiem, teiksim, par zemāku summu vai uz īsāku termiņu. Un šis iesniegtais likuma priekšlikums principā dod motivāciju privātiem izīrēt vairāk dzīvokļus Ukrainas civiliedzīvotājiem, un šeit arī jānorāda uz NVO vēstulēm, ko mēs esam saņēmuši, es domāju, arī jūs esat saņēmuši, kas norāda, ka šī ir reāla problēma, un lai gan ir pagājuši jau 6 mēneši no pirmo bēgļu ierašanās, ir problēmas ar mājokļu pieejamību un problēmas ar tādu mājokļu pieejamību tīpaši Rīgā, kurus tātad šie cilvēki var atļauties izīrēt. Šis piedāvātais atbalsts strādā terminēti, tātad līdz 2022. Gada beigām, tātad kolēģi vēl divus mēnešus, drusku vairāk, 2,5 mēnešus būt spēkā un dot iespēju papildus motivāciju privāti īpašniekiem, tātad nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotājus ar īres īpašumu. Aicinu atbalstīt, paldies!
Vārds deputātam Atim Zakatistovam.
Es aicināšu neatbalstīt. Jautājums par Ukrainas bēgļiem vienmēr ir emocionāls, bet šajā gadījumā, izsakosim tai naudai. Nauda nonāk pie izīrētāja. Izīrētājs to naudu ņem no tās Ukraiņu ģimenes ar diviem bērniem. Izīrētājs sevi pasargā ar īres līgumu, un viņš nemaksā nodokļus. Ja tu izīrē vācietim, tu maksā nodokļus. Tu izīrē taģikam, tu maksā nodokļus. Tu izīrē Ukrainim, tu nemaksā nodokļus. Un viss tas žēlums, kas nāk domājot par Ukraiņu ģimeni ar diviem bērniem, tiek izmantots, lai labumu gūs tas, kurš no tās Ukraiņu ģimenes ar diviem bērniem to naudu paņem. Man liekas, ka būtu prātīgāk, ja šo mēs noraidītu, un tad visiem būtu vienādas tiesības. Paldies.
Debates vēl nav izslēgtas. Vārds deputātam Reinis Notiņam otro reizi.
Jā, iepriekšējais runātājs minēja, ka ir dažādas situācijas, tad mēs izīrējam taģikam vai vēl kādam, un šajā gadījumā mēs Ukraiņu civiliedzīvotājus nostādam citādākā lomā vai iespējams dodam viņiem iespēju par zemāku summu izīrēt šo īpašumu. Jā, tieši tā, jo kolēģi, Taģikistānā šobrīd nenotiek karš, bet Ukrainā notiek karš, un no Ukrainas ir atplūduši ļoti daudz civiliedzīvotāji, un jā, mēs gribam viņus atbalstīt vairāk nekā citus imigrantus, kur šobrīd atbrauc uz Latviju un atrodas šeit. Paldies.
Vārds deputātam Atim Zakatistovam otro reizi.
Šeit mēs neatbalstam Ukraiņu bēgļus. Šeit mēs atbalstam tos cilvēkus, kuri ņem naudu no tiem Ukraiņu bēgļiem.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vairākums lēma otro priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātas notiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 1 atturas 15 priekšlikums atbalstīts.
Trešais ir deputāts Zakatistova priekšlikums paredz izmaiņas ziedojuma regulējumā un dos iespēju Rīgas satiksmē ziedot jaunus 10 autobusus Ukrainai. Vēl šogad ievērojot ziedojumu regulējumu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas priekšlikums, kas tapis uzklausot Latvijas Banku, un priekšlikums ir atbalstīts un paredz Latvijas Bankas tiesības. Tātad Latvijas Bankai, pamatojoties uz Latvijas Bankas padomes lēmumu, ir tiesības dāvināt ziedot daļu no Latvijas Bankas emitētās Ukrainas tematikai veltītās eiro kolekcijas monētas un eiro piemiņas monētas suvenīru iesaiņojumā pārdošanas rezultātā gūtajiem ienākumiem vispārējiem Ukrainas atbalstam. Komisija ir priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja terminoloģiska rakstura priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sastais ir Veselības ministrijas priekšlikums, paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotāji varēs turpināt saņemt zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes kompensāciju arī pēc 6 mēnešiem, kas bija paredzēts jau citā atbalstītā likuma projektā, ko mēs komisija lēma tātad iekļaut šajā likuma projektā. Komisija ir atbalstīta šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvani, balsosim par likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Un visbeidzot iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Kaspars Ģirģents, Ēriks Pucens, Kariņas Prūde, Ramona Petrāviča, Ļubova Švecava un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā. Var pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģents.
Kolēģi, šodien ļoti kaislīgi runāja par valodu, bet mēs visi ļoti labi saprotam, šī energo krīze atstās dziļu nospiedumu mūsu uzņēmējdarbībā. Pirmdien Latvijas restorānu biedrība, Latvijas viesnīca un restorānu asociācija, Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācija, kā arī Latvijas kongresa birojas aicināja visus politiskos spēkus diskusijai par pievienotās vērtības nodokli ēdinātājiem, tāpat arī viens no svarīgākiem jautājumiem par atbalsta mehānismiem tieši elektroenerģijā. Un šis bija tas jautājums, uz kuru koalīcijas spēki nespēja atbildēt un atbildēja ar vienkāršiem vārdiem, kā domāsim, skatīsimies un redzēsim. Šāda atbilde, es domāju, neapmierinātu nevienu uzņēmēju, jo viņam rēķini jau jāmaksā tagad. Īpaši par augustu. Un pareizs piemērs bija tam, ja vēl maijā par elektroenerģiju vajadzēja maksāt 1500 eiro, tad šobrīd par augustu jau bija 9000 eiro. Un kā jūs uzņēmējiem šobrīd atbildēsiet? Kāds atbalsta mehānisms būtu šobrīd un tagad, jau septembrī, būtu tas, kas palīdzētu pārvarēt šo krīzi? Jo nav noslēpums, bankrota viļņi tuvojas, un konkurenti, īpaši no Lietuvas, pārpērk Latvijas uzņēmumus. Tas ir kā vilnis, nepiešķirot atlaides, nepiešķirot atbalsta mehānismus, Latvijas uzņēmēji kļūst mazāk konkurētspējīgi un iznīkst. Jau šobrīd redzam, ka kafēnīcas restorāni tirgo savu mantu, jo nespēja vairs tālāk šos rēķinus pavilkt. Rēķini ir dubultojušies, rēķini ir četrkāršojušies, un šie atbalsta mehānismi šobrīd vēl neseko. Ir nepieciešams jau tagad un tūlīt palīdzēt, un viens no risinājumiem, kā šodien arī minēja par aizņemto naudu, ka tas nav tas labākais variants, viens no labākajiem variantiem ir samazināt pievienotās vērtības nodokli, ko ēdināšanas uzņēmumi jau prasa vairākus gadus. Mēs redzam šo COVID-pandēmiju, kura iedragāja un uz pusi samazināja uzņēmumu skaitu. Gadā ēdināšanas uzņēmumi samaksā vairāk kā 200 miljonus eiro. Tas bija tas atbalsts apmēram, ko saņēma šajā COVID-krīzē, bet atbalsta mehānismi neseko, lai palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem. Es ar lielāko prieku vēlētos redzēt uzņēmējus, kuri arī saņemtos, izietu ielās un pieprasītu to, lai ļauj viņiem strādāt. Daudzi no viņiem šobrīd domā par to, kā savēl galus. bet ir jādomā arī par nākotni. Un es uzskatu, ka šajā Saeimā ēdināšanas uzņēmumiem, viesnīcām un arī turismam netika sniegts tas atbalsta mehānisms, kas bija nepieciešams. Es ļoti ceru, ka 14. Saeimā būs dzirdīgas ausis, un jau redzam šobrīd, kā koalīcijas partijas, kuras iepriekš spēja parakstīt memorandu, šobrīd izvairās un nodur acis uz leju, jo nespēja nekādīgi palīdzēt šiem uzņēmumiem. Diemžēl tā ir skaudra patiesība un mūs sagaida ļoti slikts laiks priekšā, kad būs ļoti liels bankrota vilnis. Tādēļ, ja arī neatbalstu šodien, es tomēr aicinu izvērtēt šo iespēju par samazināto pievienotības vērtības nodokli, jo arī šodien televīzijā politiskie spēki minēja, mēs esam par no koalīcijas puses, bet kaut kas nesanāk. Un tad skaidri ir jāpasaka uzņēmējiem. Mēs atbalstīsim vai neatbalstīsim. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdzi darba kārtībā? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā iekļaušanu sēdzi darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 50 atturas 0 likumprojekts sēdzes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Eriks Pucens, Kaspars Ģirģens, Kainis Prūdi, Ramona Petrāviča, Ļubava Švecova un citi lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Par pieteicies runāt deputāts Eriks Pucens.
Labdien, cienējamie kolēģi! Es varu apsveikt, mēs esam pirmajā vietā Eiropā. Mums ir dārgākā elektrība Eiropā. Un es skatos, ka koalīcija nemaz par to nesatraucās. Varbūt šī rūpa būs nākamajai valdībai jārisina, jo patreiz iedzīvotājiem ir neziņa, cik maksās 1 kilovats nākamnedēļ, aiznākamnedēļ, pēc mēneša. Un ja mēs nespēsim rast šos risinājumus, arvien vairāk un vairāk cilvēki nespēs samaksāt par šīm elektrībām. Tāpēc es aicinu kolēģi, strādājam komisijā pie šo energo cenu iesaldēšanas, nevis vienkārši tikai noraidam. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta? Bet deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā iekļaušanu sēdzes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas 0 likumprojekts sēdzes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Ralfs Nemiro, Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo, Kaspars Ģirģens, Eriks Pucens un citi lūdzu sēdzes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem par kavētiem energoresursu maksājumiem. Par pieteicies runā deputāts Ralfs Nemiro.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šis lēmuma projekts ir aicinājums ministra kabinetam izstrādāt normatīvos aktus un veikt citas nepieciešamās darbības, lai tās energokompānijas, kuras ir Latvijas valsts vai pašvaldību kompānijas, nepiemērotu iedzīvotājiem līgumsodus šīs apkuras sezonas laikā. Es vēlos jums jūs informēt, ka Jelgavā, piemēram, megavatstundas cena ir 85 eiro, plus PVN, Dobelē 96, Ozolniekos 150, Jēkabpilī 100, Ikšķilē un Mārupē 320 apmēram, Rēzeknē 200 eiro par megavatstundu. Kolēģis, šis lēmuma projekts nav fiskāli ietekmīgs, jo līgumsodu var piemērot, var arī nepiemērot. Taču tajā brīdī, kad energokompānijām, nu, piemēram, tām, kurām kapitāla daļa turētājs ir valsts, akcionārs var dot uzdevumu nepiemērot līgumsodu jau tā iedzīvotājiem ļoti smagajā situācijā attiecībā uz energoresursu cenu kāpumu. Līdz ar to šis priekšlikums šobrīd ir tieši vietā. Šis ir aicinājums ministru kabinetam šādu darbību veikt. Turklāt mēs dodam tādu kā deleģējumu ar šo jautājumu nodarboties. Apkuras sezona faktiski tikai tagad sākās un iedzīvotāji šos rēķinus arvien vairāk un vairāk izjutīs. Viss ir skaidrs attiecībā uz to, ka maksa par elektroenerģiju un apkures izmaksas iedzīvotājiem kāps, un neapšaubā mums jārīkojas ir pietiekoši strauji. Ja valdība strādā pie dažādiem atbalsta mehānismiem, un kā jau mēs zinām arī Saeimas komisijās par šo arī attiecīgi tiks runāts, tad, protams, kaut kādā brīdī mēs sagaidīsim vienu vai otru risinājumu, lai palīdzētu kontekstā ar enerģijas cenām, taču tas neliedz atsevišķām kompānijām, energokompānijām, kas nodrošina gan elektroenerģiju, gan siltumu, piemērot šos te līgumsodus. Es uzskatu, kolēģi, ka šis nav tas brīdis, lai mēs vispār varētu ar šādu situāciju saskārties, un līdz ar to, manuprāt, ir pienācis laiks uzdot uzdevumu attiecīgām energokompānijām rīkoties godprātīgi un nepiemērot mūsu iedzīvotājiem līgumsodus gadījumā, ja tie nespēs samaksāt attiecīgi šos te rēķinus. Ir skaidrs, ka inflācijas apmērs ir pietiekoši augsts, kas mazina iedzīvotājiem iespēju iepirkties pirmās pārtikas nepieciešamības preces un citas preces, kā arī apmaksāt šos te rēķinus. Līdz ar to, kolēģi, es jūs aicinu šobrīd aktīvi rīkoties, pieņemt šo lēmumu, aicināt ministru kabinetu izstrādāt noteikumus, kā arī uzdot savām kapitāla sabiedrībām nepiemērot iedzīvotājiem līgumsodus gadījumā, ja iedzīvotāji nespēs norēķināties savlaicīgi par elektroenerģiju un apkuri. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vai deputātiem ir iebildumi par lēmumu projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem par kavētiem energoresursu maksājumiem iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 13 atturas 0. Lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Tātad, godātie kolēģi, šis lēmuma projekts ir patstāvīgais priekšlikums un darba kārtībā prezidija ziņojums par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti ir Alfs Nemīro, Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo, Kaspars Ģirģents, Ēriks Pucens, Ainārs Vilciņš, Viktors Valainis, Ūdis Augulis, Jānis Dūplavs, Edgars Tavars ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem par kavētiem energoresursu maksājumiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Līdz ar to mēs lemsim par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Deputāti nav pieteikušies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem par kavētiem energoresursu maksājumiem iekļaušanu 29. septembra sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 47 atturas 0. Lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā netiek iekļauts, vai ir priekšlikumi par nodošanu kādai no komisijām. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Ralfam Nemīro.
Aicinu nodot budžeta finanšu komisijai.
Budžeta komisijai, lūdzu, jūs tātad nav cita priekšlikuma. Kā tad ir priekšlikums, ko nodot budžeta komisijai, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par līgumsodu nepiemērošanu iedzīvotājiem, par kavētiem energoresursu maksājumiem nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav lēmums pieņemts, līdz ar to šis patstāvīgais priekšlikums ir nodots budžeta komisijai. Godātie kolēģi, sēdz darba kārtība izskatīta. Par šodien plānoto atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem. Deputāti Ramons Petrāvičs, Ērika Pucana, Ieva Skrapāns, Kaspari Ģirģena, Māra Mažvilo jautājums iekšlietu ministram par izlietotajiem resursiem. 2022. gada Rīgas Praida pasākuma drošības nodrošināšanai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputāti Juliju Stepiņenko, Alda Gobzeme, Karinis Sprūdis, Ļubovs Švecova, Sēnāra Vilciņa jautājumu vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrām par Skultes un Tīrainas ciemu atslēgšanu no elektroenerģijas piegādēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Artūra Rubika, Valērija Gešina, Jāņa Tutina, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna jautājumu ekonomikas ministrei par Latvijas ārkārtas rīcības plānu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Bet mutvārdos deputāti jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Artūra Rubika, Ivana Klimentjeva, Vladimira Nikonova, Ivana Ribakova, Nikolai Kabānova jautājumu ekonomikas ministrei par valdības piedāvātās Skultes sašķidrinātā gāzes termināļa īstenošanas procedūras atbilstību Latvijas sabiedrības interesēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Ramons Petrāvičs, Māra Mažvilo, Kaspari Ģirģena, Ralfa Nemiro, Aināra Vilciņa jautājumu veselības ministram par rezervēto, iegādāto un piegādāto COVID-19 vakcīnu skaitu un to izlietojumu. Rakstveida atbilde nav saņemta. Ministrs informēja, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Godātie kolēģi, sēdz darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai, ko līdz tie ir sagatavoti?
Kolēģi, nav reģistrējušies Boris Cilēvičs, Gundars Daudze, Jānis Dūklaus, Ilmārs Dūrītis, Artus Kaimiņš, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Ainārs Latkovskis, Māris Mužvilo, Karīnas Prūda, Jānis Urbanovičs un Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies! Šā gada 22. septembra sēdes slēdzu.